Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa membimbing kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, mempelajari, dan mengamalkan risalah beliau sampai akhir zaman. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang fikih sakit, dan kita masuk pada subbab fatwa ulama seputar orang sakit. Para pendengar, saudaraku semua seiman, khususnya yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada kalian dengan kesembuhan yang sempurna, tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ini ada beberapa fatwa ulama tentang sakit ya, hukum-hukum bagi orang yang tertimpa penyakit itu bagaimana. Ada 10 poin ya, ada 10 poin yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah bersuci dan sholatnya orang yang sering kentut. Nah, kalau yang sudah kita bicarakan orang yang besar ya Mas Hari ya, orang yang besar dulu sudah kita sebutkan. Nah, sekarang orang yang selalu kentut, bagaimana cara bersuci dan sholatnya orang yang terkena penyakit kentut terus menerus tidak bisa ditahan. Nah, maka dijawab oleh ulama, kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila ia tidak mampu menahannya, yaitu metu baik itu ya, tanpa kehendak, nah, maka orang yang seperti ini hukumnya seperti orang yang selalu keluar air kencing terus menerus. Hendaklah ia tidak berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat. Dalam artian, dia begitu wudu langsung mengerjakan sholat untuk nututi ya, untuk ngejar biar tidak merucut lagi gitu kan. Nah, kemudian langsung dia sholat semampunya. Apabila di tengah-tengah sholat kok merucut ya, kentutnya keluar lagi, ya maka sholatnya tidak batal. Loh, katanya membatalkan sholat. Ya itu bagi yang mampu menahan. Kalau yang tidak mampu menahan karena memang dia punya penyakit kentut terus menerusnya, Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala semampu kamu. Beda kalau kita tadi-tadi itu sebenarnya mampu, menahan kentut lah. Mau berangkat sholat terasa kentut kok nekat, nekat mangkat. Nah, kemudian pas sholat merucut dengan alasan bahwa saya tidak mampu. Nah, ini membatalkan sholat kalau gini. Karena memang dari awal wis kroso dan dia bukan yang punya penyakit. Kalau yang punya penyakit ini yang dimasalahkan ya. Keterangannya saya ulangi. Kalau orang punya penyakit beser atau penyakit kentut terus menerus yang tidak bisa ditahan setiap saat keluar, maka begitu masuk waktu sholat, dia segera berwudu dan segera sholat. Sholatlah setelah wudu itu dalam keadaan tidak kentut. Kalau kentut atau muncul beser lagi di tengah-tengah sholat, maka sholatnya dilanjutkan, tidak usah dibatalkan. Soalnya kalau dibatalkan, wudu meneh, sholat neh, kok yang ngono meneh, kan malah jadi gawean yang tidak karuan. Ini namanya tidak mampu seperti ini. Nah ini boleh, ya boleh. Boleh, artinya boleh itu dia tetap lanjutkan sholatnya dan sholatnya tidak batal. Gitu. Baik. Allah juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini yang pertama. Sekarang fatwa yang kedua mengenai pingsan. Apakah orang yang pingsan itu batal wudunya? Ya, apakah orang yang pingsan itu batal wudunya? Maka jawab, ya batal. Ya. Zawalul akal. Hilang akal. Ini orang yang pingsan ini disamakan dengan orang yang tidur berat. Nah, tidur itu dua macam, tidur ringan dan tidur berat. Lah tidur berat ini membatalkan wudu. Nah, begitu pula pingsan juga membatalkan wudu. Tapi kalau tidur ringan itu tidak membatalkan wudu. Contohnya apa? Tidur ringan pas Jumatan, ya kan? Pas Jumatan kita capek sekali. Begitu khotib naik mimbar langsung les turu. Tapi telinga ini masih dengar. Nah, sehingga ini dinamakan tidur ringan, ngantuk. Ini tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia khotibnya mulai naik mimbar, khotbah langsung dia turu les, dan ngelimpang, roboh. Nah, berarti ini batal. Berarti tidurnya tidur berat karena tidak punya kendali, tidak bisa mengendalikan diri. Kalau ngantuk berat atau tidur ringan itu ketika mau roboh kan teklak tekluk ibaratnya kan seperti itulah. Ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai roboh atau tidurnya bersandar, yo ini namanya tidur berat. Nah, ini membatalkan wudu lah. Begitu pula orang yang pingsan. Baik. Kok ngerembuk masalah ini? Ya karena kita ngerembuk pingsan hubungannya dengan orang sakit. Nah, ndang malah takok masalah wudu sing kaitane ora ro sakit ya pembahasane kok beda meneh, ora rampung rampung kan. Nah, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, mengenai najis yang ada pada badan si sakit. Mengenai najis yang ada pada badan si sakit. Ada pertanyaan, apakah najis yang terdapat pada badan orang sakit cukup dihilangkan dengan tayamum? Jawabnya, tidak boleh. Tidak boleh bertayamum. Apabila orang sakit mampu menghilangkan najis dengan mencucinya, maka hendaklah ia mencucinya. Nah, kalau dalam hal ini mungkin tidak mencuci ya, tapi ganti ya, ganti celana gitu ya. Nah, apabila tidak mampu untuk mencucinya dan tidak mampu untuk ganti pakaian, maka hendaklah ia sholat apa adanya, tidak usah tayamum. Maksudnya tayamum untuk ngilangi najis loh ya, bukan ngilangi hadas. Kalau hadas ya, kalau tidak mampu wudu ya tayamum gitu. Ya, karena tayamum tidak ada hubungannya dengan menghilangkan najis. Hubungannya itu dengan menghilangkan hadas. Hadas beda dengan najis. Nah, yang wajib adalah membersihkan badan dari najis. Ya, sedangkan tayamum itu tidak menghilangkan najis, melainkan menghilangkan hadas gitu. Baik, kemudian yang nomor 4. Hukum sholat di atas kasur. Nah, dulu kan ada pertanyaan tuh. Apabila yang sakit ingin sholat di atas kasurnya, karena dia tidak mampu sholat kecuali di atas kasur, akan tetapi kok ya kasurnya tidak menghadap kiblat, jutie, nah, kan gitu. Maka jawabnya, apabila yang sakit mampu merubah kasurnya atau mampu merubah dipannya, nah, dipan dalam hal ini kadang-kadang kan ada rodanya, jadi bisa dirubah. Dirubah ke arah kiblat dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka lakukan dahulu. Ya, coba. Sekarang nek di rumah sakit ki jane nek saiki roto-roto dipan itu namanya apa toh, Mas Hari? Istilahnya bed ya. Rata-rata bednya itu ada rodanya. Bahkan sekarang bednya itu dibawa langsung ke IGD gitu kok ya. Ya, jadi bednya itu langsung dibawa ke IGD di surung ronor ini. Berarti kalau pengen menghadap kiblat mampu. Kalau pengen menghadap kiblat mampu. Piye carane menghadap kiblat? Ya, tinggal mau sholat bagaimana gitu. Kalau sholatnya duduk di atas kasur, tidak mampu turun, maka ya bicaranya gen madhep kiblat. Kalau sholatnya sambil berbaring di atas kasur, berarti dipannya diputar supaya kepalanya, kepala si sakit yang mau sholat ini di utara, berbaring menghadap ke kiblat. Kalau sholatnya mau pakai itu terlentang, maka kakinya ke arah kiblat. Kakinya ke arah kiblat, berarti kepalanya di timur. Nah, ini diputar-putar kan bisa. Kalau memang ada yang dimintai tolong untuk muter. Kalau enggak ada, ya udah. Sholat apa adanya gitu. Nah, tapi diupayakan mencari orang untuk membantu merubah posisi bednya gitu ya. Baik, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah arah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sana arah Allah. Di sana wajah Allah. Nah, jadi gitu. Tidak mampu menghadap kiblat, ya wis sak mampu nih. Menghadap kemanapun, di sana wajah Allah. Gitu. Baik. Kemudian yang nomor 5. Mandi jenabat dengan tayamum. Judulnya ada soal, sebagian orang yang sakit apabila tidak mampu menggunakan air, mereka bertayamum ketika berhadas kecil saja, tidak ketika hadas besar. Misalnya yang sakit mimpi basah, kemudian ia langsung sholat tanpa tayamum karena keyakinannya bahwa tayamum itu khusus hadas kecil. Bagaimana hal ini? Jawabnya oraito. Gitu ya. Ya, jadi tayamum itu bisa menggantikan hadas besar maupun hadas kecil. Berarti kalau orang yang sakit kok junub, untuk menggantikan mandi karena tidak mampu pakai air, maka dia tayamum. Ya, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahatum minkum minal ghaiti awla mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aitikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kalian berada pada posisi sebagai orang sakit atau musafir, lalu datang pada salah satu di antara kalian BAB atau menyentuh wanita, maksudnya jima, terus tidak mendapati air, maka tayammumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Kemudian yang nomor 6. Tadi nomor 5 apa? Orang yang jenabat itu tayamum. Sama dengan orang yang hadas kecil juga tayamum bagi orang sakit. Manakala tidak mampu menggunakan air. Baik, kemudian yang nomor 6. Bagaimana cara bersuci dan sholatnya orang yang kena penyakit selalu keluar air kencing? Nah, kemarin sudah kita jawab. Kemudian yang nomor 7. Ada seorang wanita yang mengalami patah tulang di punggungnya. Dia tidak mampu berdiri ketika sholat. Selama sebulan dia sholat dengan duduk. Apakah sah sholatnya? Jawabnya ya, sholatnya sah karena dia tidak mampu berdiri. Berdiri ketika sholat hukumnya wajib, ya, harus dikerjakan. Itu apa? Apabila mampu. Kalau tidak mampu ya wis, kan gitu. Apabila dia tidak mampu karena patah tulang atau sebab lain, maka dia agar sholat sambil duduk. Apabila wanita tadi mampu berdiri walaupun berpegangan tongkat atau bersandar ke tembok, maka dia harus tetap berdiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita jenjanya kuat ngadek. Kuat ngadek kalau sambil bersandaran atau gocean sesuatu cagak gitu ya. Itu tetap dianjurkan untuk berdiri. Nek wis ora mampu jan tenan ngadeg kok malah kunang-kunang muter-muter arep tiba, nah, berarti ini ndak kuat dipaksake engko ya malah ngeblak. Berbahaya, ya kan? Nah, maka saat ini boleh sholat sambil duduk. Nah, ini mohon menjadi perhatian sebagian kaum muslimin. Menggara-gara tidak mampu sujud karena dengkulnya itu wudunen, nek ge sujud kan sakit. Kuwi njut salate duduk. Rukuk sujud ya sambil duduk, berdirinya ya ndak. Lah ini keliru. Berarti dia kan mampu berdiri. Berdiri mampu, bahkan ragocean pun dia mampu, ya. Berdiri mampu, kemudian rukuk juga mampu. Nah, maka yang mampu itu dilakukan. Yang tidak mampu sujud. Karena kalau digunakan untuk sujud, kakinya sakit, ya sudah. Sujudnya mengisyaratkan, menundukkan kepala lebih rendah dari rukuk. Nah, seperti itu. Tapi rukuk kan bisa. Gitu lho. Jadi ngadeg, moco Al-Fatihah, terus moco suratan, berkui ruko Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, le sujud sambil duduk dan membungkukkan badan sehingga lututnya yang sakit tidak mengenai lantai gitu, karena kalau kena lantai sakit. Nah, ini seperti itu. Jadi tetap diupayakan gitu ya. Yang mungkin kena pengapuran kakinya itu apa? Tidak bisa ditekuk. Berarti dia duduk sholat sambil sila tidak bisa, sholat sambil duduk tasyahud tidak bisa. Bisanya duduk di atas kursi. Yo, duduk di atas kursi. Ning ngadeg, karo rukuk mampu, yo dilakoni. Ojo ning nenggun kursi terus. Tapi waktunya berdiri ya berdiri, waktunya rukuk ya rukuk. Nah, begitu waktunya sujud kesulitan, nah dia menundukkan badan yang rendah gitu sambil duduk di kursi gitu. Ini tadi yang nomor 7. Baik, sekarang nomor 8. Bagaimana mengkodok beberapa sholat? Orang yang sakit menjalani operasi, dia meninggalkan beberapa waktu sholat karena tindakan. Apakah dia mengkodok sholat seluruhnya ketika sembuh atau ketika sadar dari biusnya, ataukah mengkodok sholat dengan dikerjakan sesuai waktu yang ditinggalkan? Nah, maka jawabnya wajib baginya untuk mengkodok sholatnya dalam satu waktu, karena Nabi ketika luput sholat asar dalam perang Khandaq, beliau sholat sebelum maghrib. Waktunya di maghrib, tapi sebelum sholat maghrib beliau sholat asar dulu. Wajib bagi seluruh insan apabila luput beberapa sholat untuk mengerjakan secara keseluruhan. Ya, jadi wajib bagi seluruh insan apabila luput beberapa sholat untuk mengerjakan secara keseluruhan dan tidak mengakhirkannya. Ini contohnya, seseorang akan ada tindakan operasi. Dan ini kan poso sih, berposo, kemudian dia disuntik bius. Suntik bius, setelah itu langsung ada tindakan. Disuntik biusnya itu jam 11, berarti burung masuk zuhur kan. Nah, terus di bius, kemudian dioperasi berjalan sampai 4 jam. Berarti rolas, siji, loro, telu, papat. Nah, begitu selesai jam 4 itu, atau jam 3 ya, jam 3. Tadi ngitungnya kan dari jam 11. Berarti rolas, siji, loro, telu. Nah, jam telu ngelilir. Biuse wis ora ono, dia ngelilir. Dia sadar. Tindakannya juga sudah selesai. Nah, maka begitu masuk waktu asar, dia sholat zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian sholat asar. Atau di jamak takhir yaitu zuhur dulu 2 rakaat, zuhur dulu 4 rakaat, lalu sholat asar 4 rakaat. Nah, kalau ternyata biusnya itu mulai dari zuhur kok sampai jam 11 malam baru sadar, berarti begitu sadar dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Traweh, ya kan kayak traweh. Tapi ini kan karena halangan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin, man nama au nasya an sholatin, fal yusolliha idza dzakaroha. Barang siapa ketiduran atau lupa sampai meninggalkan sholat, maka segera sholat ketika ingat. Nah gitu, jadi orang sana dadak ngenteni zuhure sesuk bareng karo zuhur, asare yo sesuk bareng karo asar, maghribe sesuk bareng karo maghrib, nek isa iki isih ning wektune salat isa tok ndak, tapi bareng-bareng ketika dia sadar tersebut gitu. Wallahu taala alam. Nah, kemudian nomor 9, jarum suntik itu membatalkan puasa apa tidak? Jarum suntik itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah ini jawabannya dirinci. Kalau suntik itu yang dimasukkan obat, maka obat murni, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya itu infus, nah berarti infus itu kan ganti nimbangan, maka ini membatalkan puasa gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 10. Hukum haji bagi orang yang sakit. Bagaimana hukum haji bagi orang sakit? Sebabnya orang sakit apabila sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, sedangkan dia termasuk golongan yang mampu dari segi harta, maka hendaklah dia mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya. Kita katakan sekali lagi, orang yang mampu dengan hartanya dan lemah badannya, lemah atau sakit yang berkepanjangan dan sulit diharapkan sembuh, maka wajib baginya untuk mewakilkan orang lain agar menghajikannya. Adapun orang sakit yang bisa diharapkan sembuh, maka hendaklah dia menunggu hingga sembuh, kemudian menunaikan haji sendiri. Apabila mampu haji, akan tetapi dengan rasa berat dan tidak mampu memikul rasa beratnya, maka dia seperti orang yang lemah. Apabila rasa beratnya masih bisa dia pikul, maka hal ini tidak menghalangi dari kewajiban hajinya. Gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya, insya Allah kita akan berbicara tentang adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit. Adapun sebagian orang yang kemarin, sebagian pendengar ada yang tanya tentang bagaimana umroh sesuai sunnah. Ya, kita pembahasannya selama ini umroh bagi orang sakit, haji dan umroh bagi orang yang sakit. Kalau pembahasan secara detail ya insya Allah kita nanti mencari waktu tersendiri. Mudah-mudahan para pendengar diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, baik jasad maupun kantong, sehingga kita bisa menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
Sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM di Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan beberapa pertanyaan ini alhamdulillah sudah masuk ke meja redaksi kami. Satu persatu kita akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Umu Yanti. Umu Yanti ini di Ambarawa.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana saat sholat jamaah sebelah kita itu tiba-tiba jatuh karena keserimpet mukena dan refleks kita menolong? Apakah sholat kita diulang dari awal? Apakah melanjutkan mengikuti imam dan menambah rakaat yang ditinggalkan?
apa ketinggalan rakaat?
Karena mungkin menolong orang yang jatuh tadi.
Ya, berarti batal sholatnya, diulangi. Tapi kalau kita melihat sebelah kita keserimpet, kemudian kita bangunkan, terus kita bisa, dan tidak usah ngomong-ngomong, ya, tidak usah ngomong-ngomong, kita bangunkan, kemudian dia biar duduk, terus kita melanjutkan sholatnya, maka tidak perlu mengulangi. Jadi ikuti aja gerakan imam. Kalau ternyata ketinggalan rukuk, ya kita ngejar rukuknya. Kalau tetap ketinggalan juga, ya nanti nambahi seperti itu, nambahi rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke Umulia yang ada di Tingkir, Ustaz.
Umulia. Mbak Lia apa Umulia, Bu?
Umulia, Ustaz.
Oh.
Di Tingkir, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bila orang sehat salatnya di atas kasur, hukumnya bagaimana? Saya kan salatnya di rumah dipan. Itu ada kasurnya karena lantai masih tanah. Kadang kalau pas hujan, suami dan anak juga salat di rumah di atas kasur. Ini mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya. Kalau bisa sholat tidak di atas kasur, diupayakan. Diupayakan jangan sholat di atas kasur. Ini, sholat di atas kasur itu kalau darurat aja. Ya, kalau darurat. Nah, bahwa alam ini darurat apa tidak gitu. Ini darurat apa tidak. Kalau ternyata becek, hujan, walaupun gelar tikar di bawah kan ya tetap kesulitan. Nah, maka ini boleh. Tapi kalau selama dia bisa gelar tikar di bawah, ya sholatnya di bawah gitu ya. Dan suaminya sholatnya di masjid. Kalau istri Mbak Lia sholatnya di rumah gitu ya. Suaminya sholatnya di masjid karena laki-laki itu berkewajiban sholat berjamaah di masjid gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Ibu Indah di Tengaran ini, Ustaz. Ini Masya Allah selalu menyimak setiap acara kita, Ustaz.
Iya.
Dan pertanyaannya, mohon maaf untuk Ibu Indah, tidak semua pertanyaan kita bacakan di sini, Ustaz. Ya.
Oh iya.
Karena tidak semuanya juga bisa dijawab, hanya lewat radio seperti itu. Untuk gitu. Pagi kali ini, Insya Allah pertanyaannya bisa ini, Ustaz. Kita akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita lagi haid, bolehkah kita membaca Al-Quran, semisal Al-Fatihah dan surah-surah lainnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Ketika lagi haid, tidak boleh membaca Al-Quran dengan mushaf. Nah, yang tidak boleh itu menyentuh mushafnya. Yang tidak boleh menyentuh mushafnya. Kalau membaca, menurut ulama Zuhriyah itu boleh. Dan dalilnya kuat juga kalau membaca. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir di setiap saat. Kata-kata setiap saat itu berarti bisa pas junub, bisa pas tidak junub. Itu berzikir, baca Al-Quran boleh. Tapi kalau memegang mushaf, jangan. Termasuk masuk ke masjid, itu walaupun ada yang membolehkan, tapi diupayakan, jangan. Kalau ngaji, kasihan di masjid, ya wis ngrungokke kon jaba gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Naning yang ada di Kembang Arum Salatiga.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang sudah berusia 90 tahun? Mampu dari segi materi, tapi dari sisi fisik, beliau sebenarnya alhamdulillah sehat, Ustaz. Tapi kalau berdiri itu agak lama, itu sudah sempoyongan. Nah, ini wajibkah beliau berangkat sendiri berhaji, Ustaz?
Haji berarti berangkat bisa. Nanti kalau sampai sana wayahe tawaf dilihat. Kalau mampu keliling, ya keliling sendiri berjalan. Tapi kalau tidak mampu, dia bisa kalau sendiri ya. Kalau membawa keluarga sih, biasanya keluarga bisa melayani kursi roda. Tapi kalau tidak ada, kalau sendiri berarti di sana nanti bisa nyewa. Nyewa kursi roda, sak wonge sing nyurungke, itu ada. Gitu. Itu seperti itu, kalau dia mampu berangkat sendiri. Kalau memang sudah tidak mampu sama sekali, terhalang, ya wis, jadi diwakil ke. Penak men diwakil ke, ya sih. Lar mangkat porai penak men, urusan penak men ya, ya pemandan penak. Ide-ide piknik kok. Ide-ide piknik sing diwakili sendok duit, mangan enak. Nah ya kan, di sana numpak motor mabur, meneh lah, kelakon ngemek pesawat kan gitu. Ya bukan masalah penakmen, kalau masalah seperti ini kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata dengan mengejar ridho Allah kok memiliki efek samping menyenangkan orang, ya ganjarannya berarti malah tambah kan gitu. Itu kalau mencari ridho Allah ninger kasake wong, nah ini perlu dipertimbangkan gitu ya. Wallahu Taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke ya, Pak Iwan yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya kita itu tidak cepat lupa belajar ilmu Islam, Ustaz? Karena kan sekarang banyak sekali ilmu dari radio, TV, WA, dan lain sebagainya, biar tidak cepat lupa, Ustaz.
Ya. Bapak Iwan yang di Kudus, barakallahu fiik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya tidak cepat lupa dari ilmu yang kita pelajari, baik lewat WA, lewat televisi, YouTube, radio, dan majelis taklim. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabah." Cancangen ilmu kuwi nganggo dicatet. Zaman Ibnu Thahir zaman dahulu, zaman Husaim juga rahimahumullah, itu majelis ilmu itu sampai berjubel, bahkan gegeri koncone iki dogi meja. Nah, ngono. Dadi le nyatet nang nggon gegeri koncone saking le untel-untelan. Berjubel gitu ya. Jadi kita kalau dapat ilmu dari WA, jangan sekedar meng dibintangi ngono tok. Engko HP-ne error, melu error kabeh. Tapi disimpan, minta tolong sama IT untuk diprintkan. Diprintkan dijadikan buku. Atau kalau ndak, poin-poinnya kita catat di buku. Jadi kita sediakan ada buku sendiri sing kandel buku catatan WA. Nah, gitu ya. Ada WA-WA yang penting, itu di poin-poinnya dicatat di situ. Jadi hukum asal yang namanya menuntut ilmu itu dicatat. Siapapun orangnya, orang terdahulu, para ulama sampai sekarang sampai besok juga gitu. Hukum asal yang namanya ilmu itu dicatat kanggo kingan anu apa ya? Nyancang, karena al ilmu kasoid, ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau tidak dicatat, tidak diikat, ya nanti akan lepas gitu. Begitu pula ilmu itu kayak tamu. Ilmu itu kayak tamu. Tamu itu kalau dihormati, disambut dengan baik, ya dia akan kerasan. Neng tamu lek dinengke wae ora diurusi ya lunga. Nah, begitu pula punya ilmu, nengke wae ora tau murojaah, ora tau gemulang, ya ilang. Makanya dengan cara murojaah itu kita menghormati ilmu. Di samping kita nyatet ya, kita catet juga sering kita murojaah. Dan menuntut ilmu itu caranya banyak, bisa lewat majelis ilmu, bisa lewat mendengarkan radio, kaset, atau video, atau mungkin baca WhatsApp, atau pesan-pesan yang lain, seperti itu. Tapi yang jelas, dicatat kalau memang pengen tidak hilang, gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik. Terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Salatiga nih, Ustaz. Ini meskipun sudah sering kali ditanyakan, tapi perlu juga kita sampaikan, Ustaz, terkait tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya terkait bagaimana cara tayamum yang benar ini, Ustaz.
Tayamum yang benar ya padha sing diterangke nggon kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Nah, tayamum yang benar adalah kita sediakan tanah yang suci. Nah, debu yang suci, kemudian kedua tangan ditempelkan di debu yang suci tersebut, setelah itu ditiup. Genera kekandelen. Nek wis ditiup, usapkan ke kepala, usapkan ke muka, ndak harus rata ya, usapkan ke muka, pipi, janggut gitu, bagian depan, muka yang bagian kepala yang bagian depan itu namanya muka, usapkan ke muka sekali, lalu untuk ngusap kedua tangan sampai pergelangan. Epek-epek maupun punggung epek-epek gitu. Wallahu ta'ala alam. Tadi mengono kuwi, gampang tayamum itu.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Tri yang ada di Salatiga, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita sholat jamaah, samping saya itu membaca semua bacaan sholat, suaranya keras banget dari awal sampai akhir. Ini sebetulnya hukumnya bagaimana, Ustaz?
Engko nek bar salat dikandani, itu ganggu. Memang kita boleh ya membaca, tapi membaca itu cukup untuk didengar diri sendiri. Jangan sampai mengganggu sebelahnya. Ini dia terkena dosa. Terkena dosa karena ganggu. Bahkan kadang-kadang orang itu pas di masalah sholat kira nangis, nangis ngantek banterman. Nah, akhirnya wong mikirnya pernah loro. Sing siji, ya Allah, aku harap sholat ora iso khusuk kurung wong kuwi. Sing siji ngomong, pamer men, sholat dinangis-nangis ke, ganti kira khusuk. Ora pamer, pancen dene ge eneng masalah bujurin jaluk pegat, mulane pas turu, kok turu. Sholat. Pas sholat, dene nangis, ya Allah, laiki ngene bojoku njuk pegat piye, lha engko anake melu makne kabeh omahe, rumakne, tanahe rumakne, mobile motore rumakne kabeh, lha aku entuk apa iki? Wah, nangis akhire. Nah. Faktor nangis, tapi nangis ya nangis, tapi jangan mengganggu orang yang di sebelahnya. Mbok yo sekedar kalau memang nangis karena Allah atau nangis karena nasib gitu ya, cukup meneteskan kedua air mata, rosan dadak bersurungi, wah dadak kaya ngono kuwi malah ganggu wong pirang-pirang. Tapi ya ono wong sing kaya ngono kuwi Mas Hari, sampai kadang-kadang sebagian jamaah itu bilang ke saya, Ustaz, jenjane salat kaya ngono mau sapor atau. Wah, tapi saya sendiri arep len jawab yo piye kok yo senane sering nangis, kita sering duwe masalah karo bojone, mbah ranae mbah rukoncone seperti itu. Lah, nangisnya dalam salat silahkan nangis, tapi jangan sampai bersuara yang mengganggu sebelahnya. Begitu pula kalau kita mau membaca Al-Fatihah atau membaca zikir-zikir, ya ojo seru-seru, jangan sampai mengganggu sebelahnya, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ummu Fathan yang ada di Pati, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita seorang wanita itu haidnya itu pas sudah masuk waktu sholat, tapi dia sudah, tapi dia belum mengerjakan sholat wajib tersebut. Apakah itu hitungannya hutang sholat wajib itu, Ustaz?
Iya, itu hitungannya hutang sholat wajib. Langsung nek wis rampung hete, adus, bar adus, terus dikodok. Misalkan sudah masuk waktu zuhur, ora lek sholat-sholat, akhirnya haidnya datang. Nah, berarti dia kan kewajiban sholat zuhur, sementara mau melaksanakan terhalang oleh haid. Yo, nek haidnya serampung, mandi junub. Nah, setelah itu baru sholat zuhur. Dilakukan dulu sholat zuhurnya, disikke sing utange. Tidak mesti nunggu waktu zuhur berikutnya. Tetapi kalau mau nunggu, sebagian ulama menyebutkan juga tidak apa-apa, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke Umuyati.
Umuyati?
Iya, tidak menyebutkan di mana ya, Ustaz ya. Oh, di Sidorejo, Ustaz. Ambal Sidorejo.
Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kita termasuk orang yang mampu secara materi untuk berhaji, Ustaz? Jika kita punya tanah dan tanahnya itu hasilnya cukup untuk hidup sederhana saja. Ini mohon nasihat.
Tanahnya lek dijual
cukup, tapi buat hidup sederhana hasilnya.
Piye ora mundeng aku?
Berarti ketika tanahnya dijual itu mencukupi mungkin.
Mencukupi untuk haji,
tapi itu selama ini dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sederhana tadi. Hasilnya, hasil tanahnya mungkin ya, dicocok tanam.
Artinya kalau dijual berarti engko wis ora iso bercocok tanam, ya nanti dulu. Nanti dulu. Jadi itu dikembangkan dulu tanahnya, dicocok tanami, engko nek berhasil iso gemgahati. Contohnya tanami pohon jati ngono ya, tanami pohon jati iki mbah tahun piro, so nek wis gede-gede, mbah pirang tahun, laku titel, tak gini haji. Nah, seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau tanahnya itu luas, eneng 2000 meter, sing 1000 meter iso ginggulik mata pencaharian, sing 1000 meter iso didol, hibungkah kasih, ya didol, hibungkah kasih. Usah tunggu anaknya, urusan anak keri. Nah, urusan anak dipikir keri, masing-masing akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jane kita itu pengennya seperti itu, ning kadang-kadang uga sing ora setuju. Ya makne ora setuju, pakne ora setuju, mbak yune ora setuju, apa meneh bojone. Lah engko piye anake, lah engko piye putune, lah engko piye buyute. Lah, buyut barang antek dipikirke. Nah, anak saja itu masalah rezeki serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu warisane ora entuk engko anake mosok dhewe kabeh. Ini namanya haji itu rukun Islam lho, Mbak. Rukun Islam, ojo ben-ben ora ming piknik ini haji rukun Islam yang kelima. Gitu ya. Wallahu taala alam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, lapang dada, kesadaran kepada saudara-saudara kita, manakala kita pengen menjual tanah untuk haji, semoga mereka bisa menerima dengan lapang dada dan legowo. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Umi yang ada di Purwodadi. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama kita akan tidak tanyakan di sini, tapi pertanyaan berikutnya kita akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya sedang proses menghafal Quran, Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz.
Masya Allah.
Sekarang tahap murojaah.
Iya.
Tapi anak saya di waktu haid dia menghafal dengan memegang Quran terjemahan. Ini mungkin biar tidak lupa atau bagaimana, Ustaz ya? Gimana ya dengan anak saya ini, Ustaz? Apakah adabnya sudah benar?
Mohon kalau Ustaz, Quran terjemah boleh. Yang tidak boleh mushaf. Mushaf itu tidak ada terjemahnya. Kalau Quran terjemah boleh. Tapi ulama ada yang menyebutkan di delok nek terjemahane karo arape wuke harape, ya berarti tidak boleh. Misalkan terjemahane tulisannya jeli-jeli. Yang mendominasi tulisan Arab, ya ini enggak. Jadi dicari yang tulisan non Arab ya terjemahannya itu yang lebih banyak gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Endang yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya bila imam setiap membaca surah ini ya Ustaz ya, tidak sesuai harokatnya, itu apakah makmum bisa dikatakan sah?
Berarti surat ya, bukan Al-Fatihah ya?
Iya.
Iya, sah. Sah, imamnya sing duso, makmumnya tetap sah. Tapi nek Al-Fatihah sing ora dadi, ya berarti sholatnya ora dadi. Nah, seperti itu. Maka begitu selesai ya nanti makmumnya mengulang. Mengulang tapi ya kondose ro imame. Kondose ro imame, nanti imame tersinggung. Pak Imam, njenengan wau le maca Al-Fatihah ayat 6 ra diwaca. Nah, sholatnya mboten sah, baleni. Oh iya, iya baleni. Nah, baleni ya jamaah meneh gitu. Tapi memurah, aku yakin ora keri. Oh, kau ingin ngerti apa bayi abang, wani-wani ngandani wong tua. Nah, padahal dunia ke bayi abangnya alumni Madinah oleh mondok pirang-pirang tahun terus nerus ke kuliahnya Madinah. Iki kiai agak isa moco Arab pegon. Ngunake bayi abang lah kan dari dendeng ngene iki ya wis berarti sampean salat dewi. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Bapak Aziz yang ada di Salatiga, Ustaz.
Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mana yang kita pilih ketika kita sakit di infus? Apakah kita kan sehat itu Ustaz ketika di infus itu? Kuat artinya untuk puasa itu bagaimana Ustaz? Pilih tidak puasa atau puasa nih Ustaz?
Nah, di infus itu membatalkan puasa. Infus itu membatalkan puasa berarti dia tidak puasa. Walaupun kuat puasa. Ya kuat puasa di infus kok so. Kayak sampai madang dulu. Madang wah saya kuat puasa ini Ustaz. Ning madang wae yo jenenge membatalkan puasa. Infus itu gantine makan. Nah, gitu loh. Wallahu taala a'lam. Ngoten nggih Mas Aziz, nggih. Abu Nisa apa tuh iki?
Enggak tahu Ustaz. Kemudian kita ke Ibu Indar yang ada di Berkas Kidul.
Ibu Indar Berkas.
Berkas Kidul.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau sholat di rumah, surah-surahnya saya keraskan karena tidak ada siapa-siapa, suami kerja, anak di pesantren, karena kalau tidak keras, hafalannya suka lupa-lupa nih Ustaz. Itu bagaimana Ustaz?
Lah, sholat apa kui? Kalau sholat zahir ya enggak apa-apa. Walaupun sholatnya sendiri dikeraskan enggak apa-apa kalau sholat zahir. Tapi kalau sholat sir, zuhur dan asar ya jangan. Seperti itu. Dan ini masya Allah ya mudah-mudahan. Siapa mau? Berkas.
Ibu Indar.
Ibu Indar ya. Berkas. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan, menjaga semangat panjenengan di dalam menunaikan ibadah sholat dan memiliki hafalan yang lumayan. Wallah. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah yang ada di bumi Allah.
Oh ya.
Ustaz, mohon nasihatnya. Dulu saya banyak sekali meninggalkan sholat wajib. Nah, ketika kita sekarang sudah tahu bagaimana hukumnya meninggalkan sholat, apakah saya harus mengganti sholat-sholat saya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Kalau kita ingat sholat yang kita tinggalkan 2 atau 3 gitu ya, itu kita qadha. Tapi kalau tidak ingat karena saking ukae, ya wis tobat wae. Ulama menyebutkan seperti itu di dalam kitab fatwa. Orang yang seperti ini jika ingat yang dia tinggalkan, jumlah sholat yang dia tinggalkan, ya dia qadha. Tapi kalau dia tidak ingat karena saking okay, ya wis berarti cukup taubatan nasuha berjanji menyesal atas dosanya meninggalkan sholat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dalam artian terus mulai saiki aku harus sholat sing rajin. Nah gitu ya. Nah, sananya seperti itu, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekarang kita ke hamba Allah di Ambarawa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah saya sholat tahajud jamaah dengan suami, Ustaz?
Iya, sholat tahajud jamaah dengan suami boleh. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah bermalam di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Maimunah itu bibi Ibnu Abbas, dia adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Abbas, saya bangun malam menjumpai Rasulullah sedang sholat. Akhirnya aku segera berwudu dan makmum beliau di sebelah kirinya. Akhirnya beliau memegang kepalaku, diletakkan di sebelah kanan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat tahajud berjamaah itu boleh asal tidak direncanakan. Ini Rasulullah tidak merencanakan Ibnu Abbas, aku engko bengar sholat tahajud, kowe makmum ya. Nah, ndak bilang gitu. Jadi spontanitas. Ya, istri makmum suami sholat tahajud itu diperbolehkan, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan, tidak menyebutkan nama ini, Ustaz, dari 0569. Ustaz, bagaimana kita bisa mengingat segalanya setelah kita kecelakaan yang membuat semua ingatan kita menghilang dan hanya kembali setengah dari ingatan kita? Contohnya saat kita menulis, tulisan kita selalu ada kesalahan dan tidak bisa mengerti dalam membaca. Ini untuk kaitannya dengan ibadah ini, Ustaz.
Ya, konsentrasi berarti ya, yang terganggu ya. Ya, semoga penanya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan yang sempurna, dan juga musibah yang menimpa menjadikan sarana bagi penanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala serta dinaikkan derajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu berarti konsentrasinya berkurang. Ya, kita terima, karena memang ingatan kuat dan ingatan lemah itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ada ikhtiar yang halal bisa ditempuh, ya kita tempuh ikhtiar yang halal. Mungkin diperiksakan mengenai sarafnya bagaimana. Kalau memang sarafnya sudah putus, ya siapa boleh buat. Tapi kalau masih bisa dibenahi, hanya mungkin butuh waktu untuk pemulihan. Nah, ini bersabar. Juga bisa diupayakan dengan minum kapsul pegagan. Ya, kapsul pegagan atau kismis, buah kismis. Kalau ada saudara yang umroh titip, kan kok ke kismis. Tapi sekarang tidak perlu ke Saudi, Indonesia. Ini banyak yang jualan kismis. Ke Basmat pun pesan juga bisa, itu sama Faisal itu ditukok ke, atau dilayani gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Abu Fahmi, Ustaz.
Abu Fahmi?
Iya.
Oh ya.
Di Cebongan. Pertanyaannya di luar tema kita ini, Ustaz. Ya.
Abu Fahmi Cebongan apa Mas Agus? Fotokopi apa itu ya?
Kurang paham, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah malaikat, jin, atau setan itu nanti mati atau tidak?
Malaikat, jin, setan ya mati toh. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ngono lho Mas Abu Fahmi, nek sampean maca surat Ar-Rahman, kabeh wong ya, kabeh makhluk itu bakalan sirna dan akan tetap Allah yang memiliki kemuliaan dan keluhuran. Semua akan mati. Semua akan mati, hanya saja waktunya berbeda-beda. Seperti malaikat, ya malaikat kan nanti ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, seperti itu. Nah, terus nek mati piye? Ora ono sing jaga, itu urusan Allah dan kita ndak perlu nakokke keberadaan mereka. Tapi kalau ditanya jin, setan, dan malaikat itu mati apa tidak? Ya, mereka mati, hanya saja waktunya ada yang ditangguhkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam surat Ar-Rahman tadi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Mas Abu Fahmi atas pertanyaannya.
Ya, yeah, baik. Demikian Ustaz, beberapa pertanyaan yang sudah kita bacakan Ustaz.
Oh iya. Yeah.
Mohon nasihat.
Baik ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan alhamdulillah sudah habis, bisa kita jawab semua. Nanti kalau muncul pertanyaan lagi ya kita jawab di lain kesempatan. Yang jelas kesimpulan kita kajian di pagi hari ini, kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala memberikan kita beban syariat ini dengan mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian dengan syariat ini sesuatu yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Oleh karena itu, orang yang sakit atau berhalangan selain yang lain selain sakit, jika memberatkan melakukan suatu amalan, maka dia mendapatkan kemudahan. Mendapatkan kemudahan, seperti itulah. Kalau kita sudah tahu bahwa Islam ini mudah, apalagi yang harus kita tawar-tawar untuk minta dimudah-mudahkan lagi. Ini semua sudah mudah. Dan ini kata sebagian orang bahwa dia mendapati Islam ini mudah itu ternyata ndang kembali kepada dalil. Ya, ndang balik kepada dalil itu ternyata ya Islam sing asli kan sing ning dalile, ya kan? Ndang kembali kepada dalil didapati Islam ini lebih mudah. Dulu sebelum memiliki dalil, mengetahui dalil, pokoknya semanut wong akeh gitu, ternyata syariat Islam ini terasa berat gitu. Makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta difahami menurut pemahaman para ulama salafus soleh, ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini mendapatkan garansi bahwa orang tersebut dimudahkan di dalam agamanya gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa semangat di dalam menjalani ibadah walaupun kondisi dalam keadaan sakit. Semoga orang-orang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sedih di antara kita semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.